S veya Wi-Fi interneti açılmamalı. Kalanı www.azatlikradiosu.az saytında. Bize köklen. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Kontekst verilişi devam edir. Günün sualını bir daha xatırladıram. İrana hərbi müdaxilə olarsa Azərbaycan necə mövqe tutmalıdır? Fikrinizi 050-744-10-17 nömrəsinə SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Artıq SMS-lərdən gələnlər var və bəzilərini oxumaq istəyirəm. Ağa yazır ki, müharibə olarsa İranda yaşayan Cənubi Azərbaycanlıların hüquqlarını kim müdafiə edəcək? İran mı, Azərbaycan mı? Başqa bir dinləyicimiz qeyd edir ki, Şah İsmailin bayrağı altında birləşsək, erməni kimi kiçik bir millətin qarşısında aciz qalmazdıq. Gündüz adlı dinləyici yazır, salam azadlıq, Qərb İrana qarşı hərbi əməliyyata başlayasa Azərbaycana heç bir təsir olmayacaq, əksinə Azərbaycanın başı üzərindən qara bulud çəkilərək gün çıxmağa başlayacaq, nətər ki İran Ermənistana açıq dəstək verir, Azərbaycan da Qərbə dəstək verməlidir. Bunu Gündüz adlı dinləyicimiz yazır, sizin də fikriniz varsa 050-744-10-17 nömrəsini SMS kimi yaza bilərsiniz. Bugün axır çərşənbədir, bir daha bayramımızı təbrik eləyirik. Hər cür qayğı, problem əngəl olmayıb, heç zaman əngəl olmayıb Novruzda, axır çərşənbəyə, hər halda əksər insanlar üçün minilliklərdir, beləcə yol gəlir Novruz. Düz axır çərşənbənin çox adətləri unudulub bu yolda, amma heç nə, heç bir qüvvə bu bayramı insanların qəlbindən silə bilməyib. Qədimlərdə adətlər olub, bəzilərinin niyəsini indi gərək ancaq mütəxəssis izah eləyə adama. Məsələn, axır çərşənbədə qonşuya ələh verməzlər, axır çərşənbədə evdən od, kibrit, neft verməzlər, axır çərşənbə günü evdən ağartı verməzlər və s. Amma indi də yaşayan adətlər kifayət qədərdir. Axır çərşənbədə tonqal qalayarlar, axır çərşənbə günü şamı yarımçıq söndürməzlər, axır çərşənbə günü ailə üzvlərinin sayına görə şam yandırarlar və s. Bakının axır çərşənbə ovqatını sizə həmkarım Saadət Akif qızı çatdıracaq.
Üzü fala, əsas üzü faladır. Sonra şamla fala baxırlar, şamla suyla bunlarla eləyəcək də.
Qızlı kökənəcək, hazırlayacaqsınız.
Gedən kimi. Birinci işiniz olacaq.
Baxmışsınız mı əvvəlkilərdən, yəni tuzlu kökə yemişsinizmi?
Yox, əvvəl heç vaxt eləməmişim, onu sınamamışım, amma bu planlarımızda var. Bəli, asıl veririk.
Bakıda Qız Qalasının yanında rastlaşdığımız tələbə qızlarla bu işarəli söhbətin nədən getdiyini, ilaxır çərşənbə adətlərini bilən o dəqiqə duyardı. Adətə görə gənc qızlar gələcək adaxlını görmək üçün ilaxır çərşənbə axşamı duzlu kökə yiyər və gecə yuxuda susayardı. Bu zaman ona su verən gənc deməli gələcəkdə qızın adaxlısı olacaqdı. Bir də ilaxır çərşənbə axşamı gənc qız nişanlı bir qızın üzüyünə saçından bir tel qoparıb bağlayar və onu su dolu nimçənin üstündə saxlayardı. Üzük sağa-sola yerləndikcə qızlar bunu sayarlar. Üzük tam hərəkətsiz qalan zaman ağızdan çıxan sonuncu say o demək olardı ki, tel sahibi bu yaşda ərə gedəcək. Axşama hələ var, mart girəndən havası açılmayan paytaxtda günəş parlayır. Sanki təbiət də bahar bayramına hazırlaşır. Müsahibimiz olan tələbə qızlar da bu xoş havanı qaçırmayıblar.
Bayram günündə də burada keçirilir də şeylər.
Hadisələrə uyğun olaraq.
Bu burada keçirilən şənliyinə qatılacaqsınız.
Paytaxtda şənli qəsrində səhərdən başlayıb bir dəstə atlı və dəvə karvanı qoşa qala qapısının qarşısından atəşgah məbədinə yola düşüb. Proqrama görə atlılar atəşgahdakı oddan məşəl yandırmalı, həmin məşəli qoşa qala qapısının qarşısındakı gənclər meydanına gətirməlidirlər. Atəşgahdan gələn məşəllə bayram tonqalı yandırılmalıdır. Atlılar od dalınca getməkdə olsun, sizə gənclər meydanında şıdırğı işdən danışım. İşçilər o qədər gərgindilər ki, heç kim başını qaldırıb üzümüzə də baxmır. Kimisi gül çələngləri düzəltməkdə, kimisi səhnə qurmaqda, kimisə səs qurğularını qaydaya salmaqdadır. Qoşa qala qapısının ağzında ağ çadır qurulub. Yox, bu Bayandır xanın ağ çadırından deyil, burada aktyorlar, sənətçilər geyimlərini dəyişəcəklər. Hələlik isə iki oğlan içəridə şar doldurub bir-birinə bağlayırlar. Onların işi çadırın yanından ötən böyüklərə, uşaqlara maraqlı gəlir. Paytaxtın 5 mərtəbə deyilən hissəsində yaşayan bu 12 yaşlı oğlanlar, Farid, Kirman, Fərid də səbirsizliklə axşamın düşməsini gözləyirlər. Yox, üzük, duzlu kökə falı onlar üçün tezdir. Uşaqlar tonqal tədarik tarixi görüblər. Bir də papaqlarını sazlayıblar.
Papaq atıdır. Papaqsız Novruzun da yeri var.
Qonşu qapıya sovqat üçün papaq atmaq İlahır Çərşənbənin Novruzun bayram adətlərindəndir. Bu ritualı daha çox uşaqlar sevir, çünki papaq atmağa adətən uşaqlar gedir. Amma böyüklərin, yəni üzük, duzlu kökə falına ehtiyacı olmayanların, papaq at deyə getməyənlərin də ritualı var. Bu qulaq falıdır. Adətə görə ürəkdə niyyət tutub qonşu qapısını pusarlar. Eşidilən söz yozular və yozuma görə də inanırlar ki, niyyət yerinə yetəcək ya yox. Vurha vurla, şirniyat, biş düşünə əl uzadan, günayın da niyyəti var. Bilmək istəyir ki, bu il ev olacaq yoxsa yox. Elə bu niyyətlə də qapı pusmağa gedəsidir. İndi isə Şəkər buraya naxışlar vurur. Deyir ki, qıraqdan naxışlar bir-birinə bənzəsə də öz naxışlı Şəkər burasını yüzünün arasından tanıyar. Bayram adətinə görə İlahır Çərşənbə axşamı, Novruz bayramı paxlavasız şəkər burasız olmaz. 50 yaşlı Mahirə xala xatırlayır ki, o uşaq olanda bayramı indikindən daha həsrətlə gözləyərdilər.
Hamımıza bayramda bayramlığımız hamımızın olmalı idi. Palımız, paltarımız oğlanda oğlana köynəkdən, nasqıdan, ayıqqabıdan alınardı. İldə bir dəfə alınırdı, ona görə ləzzət elənirdi. İndi atın başı girib çıxırsan alırsan, o ləzzəti vermir. Ancaq retki olmayan şey həmcə ləzzətli olur, gözəl olur.
Mahirə xala onu da əlavə eləyir ki, artıq şəkər bura paxlava, ona görə evdə pişir ki, adətlər unudulmasın. Bayramınız mübarək.
Səadət Akif qızının söhbətini dinlədiniz. Onu da xatırladım ki, azadlıqradiosu.az saytında siz bugünün Bakısının, bəzənmiş Bakısının fotolarını da izləyə bilərsiniz. Abbas Atilayın foto sesiyasında azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevin İranda verdiyi bəyanatları necə yozmaq olar? Bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıq radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İranın nüvə proqramı ətrafındakı gərginlik son həftələrdə o qədər artıb ki, hətta İran ərazisindəki nüvə obyektlərinə zərbələr endirilə biləcəyi haqqında ehtimallar beynəlxalq mediyaya daha tez-tez ayaq açmaqdadır. İsrailin İrana önləyici zərbələr vura biləcəyi daha çox söhbət mövzusudur. Baxmayaraq ki, İsrail rəhbərləri bunun bir variant olduğunu desələr də hələ ki, konkret qərar vermədiklərini bildirirlər. Bu arada Azərbaycanla İran arasında son bir ayda gərginlik artıb, İran Azərbaycana dalbadal notalar verib. Azərbaycanı ittiham eləyir ki, İsrail casusları Azərbaycan ərazisindən istifadə edib İrana keçir və orada terror aktları törədirlər. Azərbaycan isə ittihamları rədd eləyir. Bu fonda İrana iki günlük səfər eləmiş Azərbaycanın Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev bildirib ki, Azərbaycan öz ərazisindən İrana hərbi zərbələr endirilməsinə yol verməyəcək. Bu bəyanatı şərh eləyən konfliktoloq Arif Yunusa deyir ki, bu bəyanat İranı sakitləşdirmək üçündür. Arif Yunusla Azadlıq Radiosunun müxbiri İlqar Rəsul söhbətləşib.
Arif bəy, Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfər Əbiyev İranda bəyanat verib ki, Azərbaycan ərazisindən heç vaxt İrana qarşı istifadə olunmayacaq və Azərbaycan İsraildən aldığı silahlarla da İrana qarşı istifadə eləmək fikrində deyil. Nədir bu sizin fikrinizcə bəyanatı verməyə səbəb? Sadəcə İranda olduğu üçün deyilir, yoxsa doğrudan da həqiqət budur?
Son vaxtlar indi regionda böyük bir diplomatik iş aparılır. Yəni bir təhsil ABŞ İsrailə təzyiq edir ki, İrana qarşı nə varsa bir müddət saxlanılsın, çünki İsrail son vaxtlar çox aktivdir, bəyanatlar verir ki, biz buracaq vaxt verirlər və s. və ilahi. Yəni İranda da bunu bilirlər, İranda da rahatdır. Digər tərəfdən Azərbaycanla bağlı ortaya bir neçə məsələlər çıxır. O cümlədən İsrailin burada bazası yaxud Azərbaycan verir öz dümələrini bunlar üçün, ABŞ üçün, bir də İsrail üçün. İran faktiki olaraq razılığı verib ki, MAGATE onun nüvə proqramı ilə bağlı nə varsa yoxlasın. Amma İranı narahat edən məsələ bu Azərbaycanı ki, istifadə edən məsələsi və bazı məsələsi. Bugün Azərbaycan, yəni daha doğrusu bizim Müdafiə Naziri İrana gedən zamanı bunu bəyan edir ki, İran da öz növbəsində narahat olmasın.
regionda yaranacaq fərqli vəziyyət, Azərbaycanın öz mövqeyini dəyişməsinə və yaxud İranın rəsmi bəyanatlarında ki, Azərbaycanla dost qardaş olduğu fikirləri səslənir, bu mövqeyləri dəyişə bilər?
Əlbəttə dəyişirə bilər. Burada söhbət iki dövlətlərlə bağlı deyil. Burada ilk növbədə İran və qərb ölkələrlə münasibətlərdən söhbət gedir. Deməli, regional münasibətlər əgər dəyişilsə, tutaq ki, hərbi variant həqiqi real olsa, onda əlbəttə biz istəsək də istəməsək bizim mövqeyimiz dəyişilər.
Arif bəy, hansı istiqamətə dəyişə bilər Azərbaycanın mövqeyi?
Əgər söhbət müharibə variantdan gedir, bu negatif hal olacaq. İranın Azərbaycana qaçqılar axını olacaq. Yəni biz iştirak etməyəcəyik bu müharibədə, amma bu müharibə bizə təsir edəcək. Və bunun nəticəsində Azərbaycanda stabil vəziyyət pozulacaq.
Azərbaycan kimin tərəfini isə tutmağa məcbur olacaq, yoxsa neytral qalacaq sizin fikrinizcə?
Məcbur olacaq. Neytral istəsə də qala bilməz. Bugün də biz neytral deyilik. Çünki əgər İran narazıdır bu bazı məsələlərlə bağlı bəyanətlər verirsə, deməli biz artıq neytral deyilik.
Amma kimin tərəfində olacaq onda?
Anti-İran koalisiya tərəfində. Heç şübhə etmirəm.
Nə verəcək bu Azərbaycan əslində?
Çətin sualdır. Bilirsiniz, bir mənalı cavab verməyə çətin sualdır. Çünki Azərbaycan kiçik ölkədir. Mən hesab etmirəm ki, Azərbaycan burada nəsə qazanacaq. Müharibə variantı olsa, biz çox şey uduzacaq. İran bizə qarşı nəsə edəcək, zərbələr vuracaq. Çünki söhbət bizdən getmir. Söhbət gedir, qərbin burada deməli neft yataqları var, vurulacaq. Qərbin burada çox güman ki, hərbi strukturlarla bağlı nəsə var, onları İran vuracaq. Ümumiyyətlə, İran hesab edəcək ki, Azərbaycan anti-İran koalisiyasındadır. Deməli, o koalisiya qarşı yox, bizə qarşı zərbələr olacaq.
Qərb qorumağa çalışmayacaq ki, Azərbaycanı onda? Qoruya bilməyəcək mi?
Qorumaq, iş ondadır ki, qərb bunu istəsə də, İran öz işini edəcək. Yəni, əslində, biz faktiki olaraq bu münaqişədə istəməsək də amma iştirak edəcəyik.
Sizcə, ümumiyyətlə, olacaq müharibə, yoxsa yox?
Yox, mən inanmıram. Onlar qorxuzurlar, amma eləcəklər. Onların məqsədi bugün bu məsələnin diplomatik yolu ilə həll etmək.
Bu müsahibəni, konfliktoloq Arif Yunusla müsahibəni həmkarım İlqar Rəsul almışdı. Mövzu ilə bağlı SMS-lər də gəlir, günün sualını elan eləmişdik ki, əgər İrana hərbi müdaxilə olarsa, Azərbaycan hansı mövqeyini tutmalıdır? Və Seyran Şamaxıdan yazır ki, əlbəttə İrana müdaxilə yol verilməzdi. Bir ayrı dinləyicimiz qeyd edir ki, biz İranla bir cəbhədə olmalıyıq, çünki müsəlmanıq. Xaltan kəndindən Qubanın Nadir Cəllov yazır ki, məncə İrana qarşı qərbin müharibəsi Azərbaycana heç bir cəhətdən sərfəli deyil. Müharibə ehtimalı reallaşmasına lap yaxınlaşdıqca isə Azərbaycan müharibənin qarşısını almaq üçün hətta qərblə İran arasında sülh yaradıcı missiya ilə çıxış eləyə bilər. Bu Qubadan Nadir Cəllovun fikirləri idi. Azad Qubadan yazır ki, Evrika, biz balans siyasətimizi davam etdirməliyik. Bu necə olacaq? Onu yap ideoloqlarla soruşun. Və Zülfüqar adlı dinləyicimiz yazır ki, salam İran, bizə necə münasibət bəsləyirsə, biz də elə münasibət bəsləməliyik. Onlar bizə dost qardaş deyir, amma Erməniyə kömək eləyirlər. Bunlar Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində günün sualı ilə bağlı gələn SMS-ləri idi. Kontekst verilişini davam elətdiririk və birazdan biləcəksiniz ki, Bakı ətrafında Göradil və başqa kəndlərdə hasarları, həyətləri və niyə sökürlər və evlərin də niyə sökülmək təhlükəsi var. Bu barədə birazdan danışacağıq. Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə siz həm də azadlıqradiosu.az saytında canlı qulaq asa bilirsiniz. Azadlıq Radiosunun saytında həm də işdən sonra proqramı həftənin 5 günü, 1-ci, 5-ci günlər yayımlanır. Axşam saat 5-dən 7-yəcən arada kontekst proqramı olmaqla və bugün işdən sonra proqramının qonağı tanınmış Britaniyalı jurnalist, indi isə Amerikada Carnegie fondunda çalışan Thomas Deval olub. O, xatırladım ki, Qarabağ münaqişəsi haqqında Qarabağ kitabının müəllifidir və bugün işdən sonra proqramında o həmkarım Xədicə İsmailovanın suallarını cavablandırıb və Xədicə ondan həm də bir Şuşadan olan məcburi köç günün proqrama ünvanladığı sualı ona yönəldi və soruşub ki, həmin Şuşa qaçqınına siz nə cavab verərdiniz? Müsahibədən bir parçanı dinləyək.
Вопрос от слушателя. Вы скажите мне, искренне ответьте на этот вопрос. На моем месте для того, чтобы вернуться в Шушу. Что бы вы сделали?
Ах, господи. Это, конечно, я шушенцев знаю, и многих азербайджанцев знаю. Это, конечно, до этого дня, к сожалению, очень далеко. И, ну, я много лет, может быть, слишком много лет занимаюсь этим вопросом и знаю, столько жизни были, ну, если не разрушено, очень повреждено, что было потеряно из-за этого конфликта. И, конечно, я понимаю боль беженцев, шушинцев, я понимаю боль тех, которые потеряли родных. Но я думаю, что можно делать? Я думаю, что понимать, что в данный момент Карабах потерян, что можно как бы искать те маленькие шаги, которые делают прогресс. И, конечно, значит, нужен диалог, нужны какие-то взаимные шаги. И нужен, я не раз говорил эту фразу, прекращение огня риторики, чтобы температура снизилась. И я думаю, что на таких шагах строится мир, но я не буду скрывать, что это до сих пор очень далеко, и мы видим другие конфликты, не знаю, Палестину, Кипра, которые еще дольше продолжаются, чем Карабах, к сожалению.
Britaniyalı jurnalist Thomas Deval'ın bugün Azadlıq Radiosunun işdən sonra verilişinə dediklərindən bir parçanı dinlədiniz. Kontekst proqramı davam eləyir. Kontekstdən sonra siz Azadlıq Radiosunun Korrupsiya Metr proqramına qulaq asa biləcəksiniz. Bu, Azərbaycanda korrupsiya və rüşvətxorluq haqqında proqramdır. Hələlik isə daha iki söhbətimiz olacaq və onlardan biri Bakı ətrafında gedən söküntülərlə bağlıdır. Bir başqa reportajımız isə lap sonda Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin çəkilməsində işləyən sürücülərin 4 aydı maaşlarını ala bilməməsi haqqında olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah, sonra zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Doğrudan? Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Bakı ətrafında söküntü işləri davam eləyir. İndi Göradil və başqa qəsəbələrdə yerli sakinlərlə Azərsu cəmiyyəti arasında problem yaranıb. Söhbət Ceyranbatan su anbarından Bakıya gələn boruların üzərindəki eni 25 metr enində olan ərazinin boşaldılmasından gedir. Sakinlər buna etiraz eləyirlər və kompensasiya tələb eləyirlər. Artıq boru xəttinin üstündə olan bəzi hasarlar sökülür və hətta bəzi evlərin də sökülmək təhlükəsi var. Göradil qəsəbəsinə Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu baş çəkib onun reportajını dinləyək.
Bir həftəyə yaxındır ki, Bakının bağ massivlərində söküntü işlərinə başlanılıb. Söküntü işlərini Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyəti Ceyranbatan su anbarından Maştağa su anbarına gedən iki su kəməri boyunca aparır. Hələ ki, hasarlar və nisbətən kiçik tikillər sökülməkdədir. Biz Göradildəki bağ massivində olanda ağır texnika fəhlələr ondan artıq bağın hasarlarını sökmüşdülər. Ərazidə aparılan işlərə rəhbərlik edən Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Daxili Nəzarət Departamentinin əməkdaşı Vaqif Vəliyevin dediyinə görə, məqsəd Bakını içməli su ilə təmin edən iki iri su kəmərinin keçdiyi ərazidə 25 metr enində təhlükəsizlik zolağı yaratmaqdır.
Bu bağlardan strateji xətt gedir. Böyük xəttlərdir, 1200 millimetri boru xəttidir, su xəttidir. Bəli. Bakı şəhərini təmin edir. Bunun üstü açılır ki, hələ qabaq xəttlər kəsilsin, kollektora salınsın, o axıntıların qabağı alınsın, sürüyən yerlər təmir olunsun. Tam şəhərə biri tranzit xətt kimi şəhərə getməli, şəhərdə tutamaqda su çatmıdır.
Sakinlər isə məhkəmə qərarı olmadan onlara məxsus özəl mülklərin sökülməsinə etiraz edirlər. Hesab edirlər ki, şirkətin apardığı iş qanunsuzdur. Göradildəki 42 saylı bağın sahibi Dövlət Fərəzov deyir ki, o indi yaşadığı bağı 1982-ci ildə alıb və bütün sənədləri də qaydasında olub.
İndi Azər Su Səhmdar Cəmiyyəti həmin bağı heç bir əsası olmadan, heç bir əlində, demək olar ki, əsası olmadan, məhkəmənin qərarı olmadan bizim mülkiyyətimizi, bizim bağımızı dağıdıb tökürlər. Mənim 42 nömrəli bağımın, deməli, kupçası vardır və həmin kupça əsasında ona sərəncam almışam. Mən də deyirəm, lap yaxşı, əcəb eləyirsiniz, eləyin. Amma bir əsas göstərin ki, gəlin açın, girin və bizim mülkiyyətimizi də uçurdun başımıza.
Dövlət Fərəcov Azər Su Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin apardığı söküntü işləri ilə bağlı prezidentə telegram vurduğunu da deyir. Hesab eləyir ki, prezident bu işlərdən xəbərsizdir. Aparılan işlərə rəhbərlik edən Azər Su rəsmisi Vaqif Əliyev isə deyir ki, söküntü işləri təmsil olunduğu cəmiyyətin və digər qurumların qərarı ilə aparılır. Onun sözlərinə görə kəmər üzərindəki bütün tikililər qanunsuz olduğundan heç kimə də kompensasiya ödənilmir.
Bu xəttin üstündə olan şeylər hamısı qeyri-qanun olduğunu bilir, heç bir şey ödənilmir.
Burada özəlləşən var, sənədi olan var.
Bunu özəlləşən gərək fikirləşir ki, oranı özəlləşdirəndə buradan su xətti keçir.
Başlayın, onu kim fikirləşməlidir? Onu dövlət qurumları fikirləşməlidir, ya vətəndaş fikirləşməlidir?
Birinci vətəndaş fikirləşməliydi.
Vətəndaşlarla bağ sahibləri arasında bu mübahisədən sonra Azər Su əməkdaşları söküntü işlərini dayandırdılar. Amma Azər Su Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sözçüsü Anar Cəbralinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə bu işlər davamlı olacaq. Onun sözlərinə görə bu işlər Ceyranbatan su anbarından Maşdağa su anbarına qədər davam etdiriləcək.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədiniz. Mövzu ilə bağlı daha ətraflı Azadlıq Radiosu.az saytından oxuya bilərsiniz. Bakı-Tbilisi Qars dəmir yolu xəttinin çəkilməsində işləyən 26 Azərbaycanlı sürücü isə 4 aydır ki, maaşlarını ala bilmirlər. Onlar Gürcüstandadırlar və indi Bakıya da qayıda bilmirlər. Bu dəmir yolu Azərbaycan üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Bu Naxçıvanı dəmir yolu vasitəsilə Azərbaycanın digər ərazilərinə bağlayacaq. Layihəyə yarım milyard dollardan çox pul sərf olunacaq. Sürücülərin maaşlarını kim verməli və onların əsas narazılığı kimləndir? Bu məsələni Azadlıq Radiosunun müxbiri Esmira Cavadova araşdırıb.
O Darojna Konstruksiya şirkətin adı budur. Biz tamocunaya keçəndə birbaşa 40 maşın o şirkətin adına gəlmişik. Bunlar da öz aralarında bizi veriblər Gürcüstan şirkətinə, Edir Holding adlanır firmanın adı. Bunların öz aralarında nə var, nə yox, biz bilənmirik, biz arada sırada deliyirik. Bizim əmək haqqımız verilmir.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryol xəttinin çəkilişi ilə əlaqədar Gürcüstana ezam olunmuş Azəryol Servis Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin sürücüsü Adil Hüseynov deyir ki, Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Gürcüstana göndərilən 40 sürücüdən 26 nəfəri maaş üzünə həsrətdir.
Noyabr ayına kimi maaşımızı almışıq normalni. Noyabrdan sonra dekabr, yanvar, fevral ayını almamışıq.
Bundan sonra normal maaş alacaqlarına ümid etməyən sürücülərin Bakıya dönməyə yol pulları da yoxdur.
Ayın 17-18-i buradan icazə verirlər o işləyən uşaqlara. Mən elə gəlir ki, onlara söhbət gəlirsi də pul da veriləcək ki, bayram qabağı. Evlərinə çıxıb getmək. Bizim haqqımızda heç kim düşünmür, heç kim fikirləşmir.
Azəryol Servisin eyni layihəyə cəlb olunmuş digər sürücüsü Qurban Tanrıverdiyev.
Biz elə hamımız 7 avqustun 22-də tamocuna keçirmişik, yəni Gürcüstan tərəf. Bizim özümüz də hamımız uşaq döyürük, Kərəmizin ailəmiz, uşağımız gəlmişik. Biz burada nə işləyiblər, işləmişik. Həm əyəqi də verməyiblər. Hansı olan cibindən çəkdirir? Bunu dövlət çəkdirir də. Bizi idarəmizdən maşınları veriblər əmin idarəyə, əmin o dəmir yolunu çəkən firmiyə. Onlar da, yəni özümüzdəkilər də biz işləmişik, nətər lazım, nə işləyiblər, işləmişik.
Nəqliyyat Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov isə deyir ki, Nazirlik Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yol xəttinin çəkilişi ilə əlaqədar Gürcüstana ezam etdiyi işçiləri ilə maraqlanır.
Necə ki, maaş ləngimələri adi bir şey oldu, ilin əvvəlində belə proseslər olur. Hətta Bakının özündə də olur bu. İndi qonşu respublikanın arasında iş gedir. Ora, burası maaş ləngiyib biraz. Ona göre o kimsenin götürüp diye bir eve gelmeye pul yoktu, onu götürmüyoruz, o cirol götürüyor. Bu tamam boş bir absürt bir şeydi. Burada da məlumat var ve olan da maaşı bir neçe gün ərzində tam ödənilecek. Bu barədə məlumat verilib ve o maaş pul ora köçürülən kimi verecek. Qonşu respublikanın ərazisidir, köçürmələrdə müəyyən problemler olur da.
Namiq Əsənov deyir ki, sürücülərin barəsində danışdıqları şirkətlər Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin həyata keçirilməsində Azərbaycanın Nəqliyyat Nazirliyinin müqavilə bağladığı Gürcüstanın podratçı şirkətləridir.
Podratçı şirkət var. Podratçı şirkət bu götürüb işi işləyəndə o özü ilə hansı subpodratçı şirkət var, onunla nə müqavilə var, mən o barədə danışamaram. Və konkret əhərlərin taleyindən, bu orada aparılan işdən gedirsə, işlər tam qrafika uyğun gedirsə, əhərlərinin maaşında olan gedirmə ilə bağlı məlumat var və müvafiq qurumlarda məlumatlandırılır.
Bu reportajı Esmir Acavadova hazırlamışdı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizdən sağollaşıram. Azadlıq Radiosunun efiri isə birazdan Korrupsiya Metr proqramı ilə davam edəcək. Korrupsiya Metr Azərbaycanda korrupsiya haqqında verilişdir. Hələlik.